здравейте! Имаме привилегията да имаме време в Словото и ако бъдете по-проницателни и по-ангажирани с това, което правим, имаме време и заедно, макар и да сме онлайн, макар и да не сме всички заедно. Искам да направя едно разясняване, разчупване, толкование, ако щете, и дообяснение на това, което апостол Тамо сподели на последната сесия на годишна конференция, която беше миналата неделя. Стори ми се важно да се доизясни, защото ако забелязах, че това, което той направи, сподели това откровение, но не даде пълната картина умишлено. Вярвам, че всеки един от нас има тази отговорност и тази привилегия да се задълбочи лично. Първо се задълбочаваме като дом и след това се задълбочаваме лично всеки заедно със Словото на Бога. Така, искам да благодаря на хората, които помогнаха за конференцията, които дадоха времето си, усилията, посвещението си за самата организация и за тези практични неща, които бяха от изключителна важност, защото когато хора поемат товар за нещо, товара се разпределя между много хора и улеква на всеки. Най-вече на тези, които организират самото събиране. Затова ви благодаря, че донесохте лекота с вашето посвещение и помощ. Искам да говоря днес за споделяне на ресурси. Апостол Тамо разгледа Деяния на апостолите, модела на ранната църква и това, което се случи и как хората успяха да бъдат толкова много едно, че обединиха не усилията си, а всичко, що имаха. Когато обединяваш всичко, което имаш като ресурси с други хора, не просто богатство става общо, а успеха става общ. И тогава няма тегота, няма опресията на усещането за недостатъчност и за провал. В това единство има изключително много дълбоко откровение за това как Бог функционира, как функционираме ние, как сме създадени. Нека ви дам пример. Всеки орган в тялото ни споделя функцията си. Някой замисля се за това, че той не просто присъства в нашето тяло, този орган. Дали е крайник, дали е орган, не просто споделя присъствието си. Когато човек споделя присъствието си, това е демоверсията на това, което той може. И ако човек дойде в църква да сподели присъствието си с другите хора, той може да не сподели своята функция. Тогава, споделяйки присъствието си, той идва с очакване да получи. Но когато дойде да сподели функцията си, тогава неговата функция, както функционира даден орган в тялото, органа споделя функцията си, той се свързва с други органи, които споделят функцията си и така тялото е живо и здраво. Ако този процес се наруши в тялото, тялото започва да боледува и да умира. Защото ако не споделяш функцията си, тогава ти се превръщаш в болест или в болка за тялото. И аз съм убеден, че ако човек има разбиране какво означава да се посееш в една църква, не да присъстваш само, тогава той идва с откровението, разбирането, че е на това място, за да сподели ресурсите, които има. Ето ви още един пример за нашите тела. Дух, душа, тяло. Духът споделя словото, което е получил от Бога. Само тогава душата може да бъде покрита. Ако духа сподели, душата търси, духа сподели това слово, какво казва Библията, какво идва чрез слушане на Божието слово? Вяра. Тоест, ако духа сподели вяра или сподели, покрие душата и сподели вяра, защото това всъщност споделя духа, душата няма да има съмнение, няма да има объркване, няма да е ужасена, няма да е в безисходица. Защото вярата, която духа е споделил към душата, я е покрила. Това означава да бъдеш покрит, да бъдеш предпазен, защитен, обгрижен, да дойде сигурност. И тогава душата споделя към тялото здраве. Разбирате ли как духа, душата и тялото споделят функцията си? И в крайна сметка тялото, когато му се сподели здраве, то има здраве, за да може да служи на душата и духа. Разбирате ли? Защото така е отредено тялото да бъде в служение. Защото ако душата ни иска да служи, духа ни иска да служи, обаче тялото е болно, не се получава. Ето защо тази симбиоза и тази взаимопомощ, тази взаимност е от изключително важна в църквата. Тук не говорим за задължение. Не ме разбирайте погрешно, не казвам ти си длъжен да правиш това, ти си длъжен да правиш онова. Ако в едно семейство се опитате да разделите отговорности и сложите задължения върху всеки един, дори работата да бъде свършена, това не означава, че всеки ще се почувства съпричастен, не означава, че всеки ще бъде удовлетворен, не означава, че всеки ще осъзнае жизнено важното му присъствие в това семейство с помощта му и с посвещението му. Да правиш неща по задължение присъщо за хора, които са чули, че трябва да се свърши определена работа, но нямат откровението, че всъщност те са създадени за тая работа. Разбирате ли? И тогава идва тежест, умора, чувство, че те използват и така и други емоционални състояния. Йоан, искам да прочета Йоан словото, което се прочиташе на Йоан 1 глава, словото, което на конференцията няколко пъти се чети. В началото бе Словото и Словото бе у Бога и Словото бе Бог. То в началото беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината я не схвана. Яви си човек, изпратен от Бога на име Йоан. Нека до тук да прочетеме. Словото беше у Бога. Това е ресурс, който е в Бога. Но не е ресурс, който хората обичаме да споделяме като знание и взаимопомощ. А ресурса, който Бог имаше, е самия Него. Вижте, има разлика. Аз мога да дам съвет, мога да отделя време и това да е ресурс, който давам, но да не дам себе си. Да не дам достъп до себе си. Мога да го направя. Въпросът е, че в тези стихове се казва, че Словото бе Бог. Той сподели себе си, а не информация за себе си. Когато споделяме себе си, тогава в това споделяне се включва не просто желание да помогнем заради нечия нужда, включваме се ние. Разбирате ли за какво говоря? Словото беше у Бога като ресурс. Четвърти стих. В него бе животът и животът бе светлина на човеците. Нещото, което е в него, в Бога, бе Словото. А Словото е причина да има живот. Затова се казва в него бе животът. Тоест няма живот без Словото на Бога. Няма живот без него, защото Той е Словото. Хващате ли за какво говори? Тук не говорим за да изброяваме какво съдържа Бог, а говорим за свързаност между нещата, които са в Бога. Животът, свързан със Словото му, живот, който идва от Словото, няма живот без Словото. Това са свързани неща, това е верига. Когато Бог споделя, не споделя 10% от себе си. В момента, в който захапиш първия процент, той е вързан за втория. Разбирате ли за какво споделяне говорим? И този живот дойде, когато Словото стана плът за нас. Ако Словото не беше станало плът, животът щеше да е Бог, понеже Той е живота, Неговото Слово е живота, но нямаше да бъде изпратено Слово, което да донесе живот. Разбирате ли за какво сподели на ресурс говорим? Не да притежаваш нещо, но да го изпратиш. Да го дадеш. В момента, в който го дадеш, тогава идва живота за другия. Много от нас се питаме защо не успяваме да помогнем и защо нямаме достъп и влияние, за да помогнем качествено. Защото думите ни, които изговаряме с идеята да помогнем, под форма на съвети, препоръки и така нататък, много често те са просто информация. Ако човек не даде себе си, не изпрати себе си. Когато отец изпрати сина си, всъщност изпрати себе си, понеже той е едно с сина си. А за да осъзнаеме какво е изпратил, изпратил е най-скъпото си, най-ценното си, сина си. Така човек схваща стойността на жертвата на отец. И тогава стигаме до жертвата на Христос. Понеже ако отец не беше пожертвал да изпрати сина си, сина нямаше да пожертва себе си. Така идва живота. Когато някой последва примера. Когато някой продължи това, което е започнато, но не с думи, не да обяснява, не да се опитва да убеди, обясни, даде представа за ситуации с примери и така нататък и се чудим защо се удрят тези примери като в стена, когато говорим с човека от среща. Никога Бог не споделя информация и затова се казва, че Божието Слово не отива на празно, понеже то не е информация, която да се удари в тебе като в стена и да падне на земята. Не се връща на празно, понеже за да се върне празно, трябва да е било празно и преди това, или да е ограбено. А Бог изпраща себе си, а Той е пълен с благодат и истина. И ако не бъде прието, просто е насочено към следващия търсещ по веригата. Словото, което е живот, какво направи? Беше изпратено, дойде, какво да направи? Да даде живот. Казахме, че живота е у Бога, нали така? Този живот бе изпратен. Аз съм истината, пътя и живота, казва Христос за себе си. Всичко това е за да може да схванеме че споделянето на ресурси не е задължение. Не съдържа в себе си натиск и не съдържа в себе си заплаха, когато не го правиш. Тоест няма натиск. Има природа. Такава природа. Или имаш тая природа, или я нямаш. Но за да я придобиеш, трябва да можеш да чуеш с духа си словото, да го приемеш с духа си, това, което си приел, да покрие душата ти, да изпъди лъжите, в които е вярвала тая душа, за да може да дойде подреждане в душите ни и вяра съответно. Продължаваме. Това слово беше споделено, като дойде сред нас. И дойде не като написано, не като информация, не като книга. Дойде като един от нас. Човек. Защото когато говорим за живот, който е в Бога, човека се дистанцира от този живот, който е в Бога, дори да е вярващ. Защото казва, не мога и не живея това, което е в Бога и което е Бог. Не мога да го живея. Гледайки през призмата на комплекси за малоценност, през фалшиво смирение и отношение към себе си за недостатъчност. Нека да разгледаме един от моделите, които за мен, вижте, преди да кажем модела какъв е, нека ви дам моето разбиране за модели. Ако искате да следвате стандарт на живот, който е съобразен с Господ, не следвате правила, а модели. Когато следвате правила, вие може да станете изрядни в спазването на тия правила. И въпреки това, да не познавате Бог като баща. Да имате разбиране повече за Бог като господар, отколкото за баща. Но, ако имаме разбиране за бащинство, което е началото и основата според мен на всичко и затова говорим толкова много за това, тогава стигаме до извода и разбирането, че Бог споделя модели. Помислете, какво споделяте в къщи на децата си? Храна, покрив, топлина, зимата, дрехи. Какво споделяте към тях? Ако те не получат модели, модел на поведение, модел на преценка, модел на начин на възприемане на ситуации на хора, модел по който самите те да виждат себе си през вашите очи, ако те нямат тези модели, те не са изградени. Те оцеляват. Без модели правилният човек оцелява. И затова всяко изкривяване в характера, всеки провал, който следва заради изкривяване в характера, е следствие на липса на модели. Или, иначе казано, липса на божествени модели. Може да има модели от света, които всъщност гарантират провал. И затова, когато ви споделям модели, не казвам просто правила, така трябва да бъде или така не трябва да бъде. Това, което споделям към вас днес, е най-лекия начин. Според мен това е най-лекия начин за носене на промяна. Тоест, не само ти да носиш промяна някъде, ти да се променеш. Това е да стъпиш върху правилни модели. И ако някои от твоите модели не са правилни, не работят или дадат лош плод, понеже пише по плодове, че ще ги познаете, това не става въпрос само за хората около нас, това става въпрос и за неща, които са вътре в нас. Споделяйки тези модели, ние ги живееме. Живеем ли тези модели, те стават нашия начин на живот и начин на преценка и начин на мислене. Затова са важни. И така стигаме до модела, който иска да ви споделя. Това, което направи отец, е, че даде. Това е модел. Ние сме говорили за това преди време, сещам. Отец даде сина си, сина даде себе си. Въпросът е как ще продължи това. Дали всички ще се възползват от това, че отец е дал сина си и сина е дал себе си, или ще продължат да дават себе си. Много е важно. Християнство не е възползване от това, което ти е дадено и ти се дава. Християнство е умението, когато получиш да дадеш. И разбирането, че всъщност си приел за да дадеш, а не си приел за да имаш. Просто за да имаш. Нека прочетеме 16 стих. Защото ние всички приехме от неговата пълнота и благодат върху благодат. Ние приехме това. Началото е да приемеш. Ако не си приел, няма какво да дадеш. Ако си спрял да приемаш, ти си се изчерпал и си празен и няма какво да дадеш. Затова основата на това да дадеш не е желанието, нито нечия нужда, а е това, че си приел. Това е основата. И тук не говорим приел си вижте, помислете, Библията казва, че ние сме приели пълнота, нали? И благодат върху благодат, а ние се молиме за дребните неща. Тук имам проблем, тук имам нужда, тук имам липса. Хващате ли за какво говоря? Има нещо не наред. Словото казва, че ние сме приели пълнота, което говори за изобилен живот. По-нататък ще говорим в получението за изобилния живот. Приели сме благодат върху благодат, което означава, че имал си благодат в себе си и ти е прибавено още. Растяща, прогресираща благодат вече. Заради това, че е прибавена още. Не се казва благодат, която ти е нужна за днес, а се казва благодат върху благодат, т.е. утрешния ден и дните след това са подсигурени. Хващате ли за каква благодат говорим, която покрива бъдещето? Основата е да получиш и да осъзнаеш мярката, значението и стойността на това, което си получил. Ако осъзнаваш мярката, значението и стойността на това, което си получил, не само ще бъдеш благодарен, ти ще осъзнаеш какво имаш вътре в себе си. Колко много имаш от Бога вътре в себе си. И когато даваш, няма да казваш не мога повече, писна ми, нямам сили, не мога. Това е гласа на огорчение, това е гласа на непростителността, която сме събрали, умората, отвращение и ред други болезнени състояния. До тук добре ли е за вас? Умишлено говоря и ви предизвикам да разсъждавате, когато говоря. Не просто да приемате информация, а вижте тези неща, ако ме следвате в получението, имам предвид заедно да се движим, тогава разсъждавайте и мислете. Аз със сигурност ще има нужда да бъде чуто отново това послание. Но Следете мисълта ми и разсъждавайте. Така. Продължаваме. Осемнайсти стих. И никой, кога да е, не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на отца, той го изяви. След като Христос идва на земята, преди да даде живота си за спасение на всеки един от нас, той дойде да изяви кого? Онзи, който го е пратил. Това също е модел. Когато споделяш ресурси, ти изявяваш онзи, който ти е пратил, понеже той прави така. Разбирате ли? Това е неговата култура, това е неговото амплуа, той е такъв, той е даващ. И затова, когато дойде сина, той го изяви. Как? Христос казва за себе си, дойдох да дам. Многоточие. Знаете. Не просто живот изобилно, даде всичко. В живота си, преди да даде физическия си живот, даде времето си, усилията си, преживя незгодите, преживя всичко, отхвърлянето от хората, т.е. преживя максимума за 3 години и половина от служението си, предаде себе си. И всичко това, което даде, говори, че изпратения в неговата природа е да даде всичко. Това приеха и приложиха ранната църква. Те казаха, ние продължаваме примера. Ама не по нашия начин. Анания и Сафира продължиха начина по техния начин. Хващате за какво говоря. Затова бяха умъртвени и изкарани буквално да ни заразят обществото с това, което са. Другия модел. Най-опасното за църквата не само сега, най-вече тогава в началото, беше да се допусне култура в културата. Друга култура. Друг начин на мислене, друг модел. Модел в модела. В моделът, който Бог е установил. Човек иска да вкара свой модел. Да допълни, промени, напасне спрямо себе си, както му е добре за него, както му пасва, както може да му е по-леко, по-приятно. Искаме да задоволим нуждите на духа и на душата заедно. И двете да бъдат доволни. И душата, и духа. И това става. Има такъв начин. Въпреки, че е 100% фалшив като ефикасност. Но решаваш, като задоволиш душата най-вече, решаваш чрез душата си, че духът ти е доволен и всичко е наред. И няма проблем. Няма обаче начин да задоволиш духа и да го убедиш, че душата всичко е наред с нея, защото ако задоволиш духа си първо, не можеш да подреждаш ти, да решаваш ти. Вижте, да заредиш духа си със словото на Бога означава да влезеш под властта и волята на Бога. И там не определяш ти следваш. Когато задоволиш духа, ти следваш. И няма да се сетиш за душата, че тя ще се чувства добре, защото тя вече ще бъде добре. Тоест нямаш нужда, липса, да мисли за нея. Затова не си губим времето, когато задоволяваме духа си с нуждите на душата, понеже те се покриват и се задоволяват. И много от нуждите на душата отпадат, изчезват, защото са изманипулирани отстрани, отвън. О, ти нямаш това, о, ти не си това, липсва ти това, липсва ти онова. Много тези нужди, които сме си мислили, че имаме, отпадат, понеже не могат да съществуват в духовна среда. Така, продължаваме. Модела Христос даде себе си, Отец даде сина си, Христос даде себе си. Вижте, за света това е спасение, за църквата е служение, модел на служение. Тоест, църквата, която се предполага вече да е спасена, за нея вече е служение. Това да последваш примера на Отец, който е дал, на сина, който е дал, и всеки от тях е дал всичко. Ранната църква чуха това и казаха, сигурен съм, че са си казали, аз не мога да имам всичко, ако не дам всичко. Следователно, ако гледам, че някой е в лишение, тук не говорим просто за материално, понеже материалното беше нужда, а реалната им нужда беше да бъдат в едно и също откровение по начина, по който е освободен от Христос, без да го променят. Това е основата. Ако това се живее, материалното е ресурс, но не е определящ, не е всичко. Защото излиза, ако някой е в липси в момента на финанси, той все едно не е духовен. Това е най-голямата лъжа, която съвременната църква сложи върху като заблуда върху хората от църквите, е това, че ако в момента имаш трудно финансово време, примерно, ти си лош християнин. Не се интересуваш, че Бог може да те изпитва в момента, изпитва твоята вярност, понеже казваш, Бог никой няма да ми причини това. Той е добър Бог. Истината обаче, че много трудните времена, в които преминавам финансово, правят две неща в живота ни. Първото е дисциплинират ни финансово. Знаете за какво говоря, нали? Защото никой не бихте дали пари за глупости и някой друг да ви свърши работа за нещо, което може да свършите вие. Нали? И другото е проблема на това време е наистина проблем, ако не вярваш, че Бог ще те благослови и това ще премине. Тоест, липсата на вяра се изпитва. Вярата се изпитва в такова време. А липсата на вяра идва от това, че опресията от нямането е завладява душата ти и духа не може да се справи, понеже в момента той е на стендбай. Тоест, знаете какво е това. Съществува, там е някъде, но не функционира както трябва. Готов е за тръгване, но не тръгва. Нещо от сорта. Така, продължаваме. Йоан Кръстител се казва, че приготви пътя за Бога. Дойде за да прокара, приготви пътя. Последния старозаветен пророк, който имаше честта и привилегията да се докосне до новия завет в Христос. Нямаше как да съществува в този нов завет, понеже той беше просто изпратен да прокара пътя. Затова и живота му не продължи дълго, но изпълни своята мисия. Затова не е важно колко дълго живееш, а дали си изпълнил това, за което Бог ти е пратил. Така. Дойдох да дам живот и той изобилно. Това е стиха, който сме го чели, слушали Йоанна 10 глава 10 стих. И да го има този живот изобилно. Не да слушат за него, но да го имат. Да го притежават, да го живеят. Нека да се върнем Нека ви споделя няколко, как да ги нарека, извода, принципа, откровение, ако щете. Визирайте ги по начин, по който ви е по-разбираем. Но ще ви споделя пет такива откровения, до които съм стигнал, като не се е налагал за това да чета постовете във Фейсбук. Оние мъдрите постове имам предвид. Така, първо, откровението, че първо ние сме получили изобилен живот. Ние сме получили изобилен живот. Не ще получим някой ден, ако направим определени неща. Не ще бъдем възнаградени, ако имаме определени постижения и резултати. А принципа, факта, че ние сме го получили вече. После ще разговаряме повече за това. Втория. Не живей за себе си. Себецентризма е най-голямата душевна бедност. Няма по-голяма душевна бедност от егоизма, себецентризма. Без значение какво притежаваш, какви постижения имаш, какво знаеш, колко много си научил. Ако има себецентризъм, ти си бедняк отвътре. И това не е обида и начин да накараме някой да се сгъни, да го поставя на мястото, а да кажем какви са моите стандарти за богатство. Трето, да имаш разбирането за човека до тебе, че неговия успех е твой. Неговия успех е твой. Ако имаш това разбиране, не мога да съществуват състезателност, сравняване и желание за доминация, доминиране. Не могат да съществуват. Ако имаш това разбиране, тези неща изчезват, умират. Няма как да се сравняваш, няма как да състезаваш. Това няма да е част от тебе. Затова няма да го правиш. Четвърто, да осъзнаеш какво притежаваш. Това премахва недостатъчност и недостатъчно. Недостатъчност като усещане, чувство, а недостатъчно това, което очите виждат, преценят и решава умът ти, че не е достатъчно. Имаш го, но не е достатъчно. И така създава и чувство за недостатъчност, съответно. Има връзка между това. Пето, следите след теб са това, което си дал, а не от това, което си имал. Следите след теб са от това, което си дал, а не от това, което си имал. наследството. Оцеляването е накарало хората да са слепи за наследството. Когато оцеляваш, оцеляването е състояние, което ти изсмуква цялата сила, целият ресурс вътрешен, който имаш, всичко. Това е като да се бори за живота си все едно. Все едно умираш и се бори за живота си и се напрягаш, даваш всичко, което имаш. Ако си мислите, че успеха взима голям ресурс, много се лъжите. Оцеляването взима по-голям ресурс. Защото освен, че взима силите ти, те обесърчава. Ако ти си обесърчен, си още по-слаб. Във времето ослабваш още повече. Нека се върнем в началото. Казах ви за изобилния живот, че ще се върнем. Йоан 10:10. И така, за какво се говори там? Че Христос ни е дал живот, и то не е само живот, но да го имаме изобилно, т.е. ние го наричаме изобилен живот. Нали така? Нека се върнем в началото на поучението. Йоан, 1 глава, 4 стих. Там се казва, в него бе какво? Живота. Същия живот, който бе в Отец преди да бъде изпратен Сина, същия живот дойде като Слово, чрез Христос, същия живот Христос освободи да имаме ние. Говорим за един и същия живот. Без изменение в качество и в количество. Един и същ живот, който имаше в Отец. Същия живот дойде чрез Христос, затова Христос каза, аз съм пътя, истината и живота. И когато изпрати Словото си към нас, ни казва, дойдох да дам живот, и той е изобилно. И не само живот, защото живота може да го живееш оцелявайки, но когато прибавиш изобилие, оцеляването не може да съществува. И когато човек каже нямам, чувствам се нямаш, не можеш, не знаеш, това е плод на неверие, съмнение и лъжи, в които човек е повярвал. Човек си казва, трябва да бъдем реалисти и честни. Но ако това, което ти си мисли за себе си по този начин, не те прави да се променеш, да променеш мисленето си, а те закопава във вина и срам, не е от Бога. Когато Господ изобличава за липси вътре в нас, те винаги пораждат не просто желание, а това е изправене и това задействане да променим нещата. После продължава и той живот без светлина на човеците. Този живот дойде да свети. Светлината е свързана с проглеждане. Тоест, затова се казва, че Словото на Бога е виделина на пътеката ни, защото то осветява, за да виждаш. Знаете ли колко много Бог ни се доверява за решението, което ще вземем, когато освети нещо? Нека дам пример. Имате тъмнина, имате два пътя. Вие и един ни виждате в момента, реално. В вървите на сляпо, както се казва. В момента, в който се освети пътя ви, вие виждате двата пътя. Нали така? Това прави словото. Вярата и доверието на Бога в тебе ще избереш правия път. Не е за това, че Той ти го осветил и ти казва, не можеш да не избереш правия път. То, аз от той по-ясно не можеш да видиш. Но това не е вяра. Това е изискване и очакване. Но когато Бог освети пътя, го осветява, за да можеш да разпознаеш пътя. Как? Какво беше живота? Беше в Отец, беше в Сина, сега е в нас. Нали така? Кой път дава живот и кой път не дава живот? Ако това живота, който е вътре в тебе, комуникира с посоката и пътя, така разбираш каква е правилната посока, дали има живот в тая посока. Ако няма живот в тебе и си в тъмнина, как да избереш правия път, като за тебе такъв живот не съществува? Нали? Но ако си приел това, което е било в Отец живота, после и в Христос, после и в тебе, същия живот, ти дава способност да разпознаваш, когато видиш. Но дори да имаш този живот, ако няма светлина, не можеш да видиш. Затова живота, който е вътре в тебе, че Словото какво прави, той носи светлина. Ние си мислим, ама аз така служа на хората, осветявам техния път. Нали? Имам предвид, тая светлина е дадена за другите. Не, първо за мен е дадена. Ако аз не взема правилно решение за пътя, по който да поема, как ще водя другите? Как ще ги доведа до място, в което трябва да бъдат? Затова главна отговорност е аз да разпозная правия път за себе си. Затова има толкова заблуди в християни, толкова лъжеучение, толкова отклонение, повечето свързани с закон, когато няма благодатта в човека вътре. Защото няма светлина. Да, знаеш, имаш знанието. Обаче, ако има тъмнина, да тръгнеш по погрешния път е много, много вероятно. Затова пак повтарям, живота, който е бил в Отец, който е в Отец, който е в Сина, който е в тебе, е един и същ. И този живот ти помага да разпознаваш къде има живот и къде няма. В коя посока има, в коя няма. В него бе живота и живота бе светлина на човеците. Тоест донесе проглеждане. Обаче тъмнината ни е схвана. Думата за схвана е, ние разбра, ние прие, отхвърлия, обявия за неправилна. Не се промени също. Тоест, светлината свети в тъмнината, тъмнината ни я схвана, а ни я схвана означава не се промени. Не намери редно и нужно да се промени. Откъде идва тъмнината? Дявол е виновен за всичко. Той е, както нали, Адам, Ева е виновна, Ева, змията, Сатана е виновен. Трябва да знаем, че Сатана подготвя почвата, а човека много често развива провала си после. Сатана слага динената кора или бананата, както казваме. Ние човека обаче решава да стъпи точно там. И затова делата на човека осъжда човек. Господ ни казва, ти не си виновен, той Сатана сложи банановата обелка там, той е виновен. Той е сложил. Но да стъпиш точно там, означава, че не си гледал, било е тъмно. Защо е тъмно? А Ако Словото осветява пътя ни, ние ще виждаме не само посоката, която на къде да тръгнем, ние ще виждаме и препятствията, капаните. Матея 5 глава, 14 стих. Там се казва, че ние сме виделината на света. Чак след като Христос е казал, аз съм светлината, ние ставаме виделината. Но ние ставаме виделината, когато първо за личния си живот сме избрали правилната посока и сме заобиколили или прескочили препятствията, а не препятствия, а капани. Когато знаеш как, а не когато искаш да помогнеш. Когато си го преживял, а не когато си загрижен, просто загрижен, тогава помагаме. Първо Христос е бил светлината. Първо Христос е светлината, после ние. Защото другия принцип е, който Бог освобождава, аз преди вас, за да бъдете вие и за да имате вие. Аз преди вас. Всяка жертва, която ние правим преди нея, Христос е дал себе си. За да можем ние да знаем как. За да може ние да разбереме, че сме създадени за това. Ако сме едно с Христос, разбира се. Така ставаме светлина. Живот, идващо светлината. И за мене това е изобилие. Да имаш Него и Той да има теб. Всичко друго е пепел, хора. Временно е. Колкото и стойност да му давате на постиженията си, на знанията си, на материалните неща, всички ще остареем един ден, ще се обърнем назад и надявам се помадрели да видим, че нищо няма това значение, което сме му отдавали на материалните неща, на постиженията и на знанието ни. Нищо няма тая стойност. Най-голямата стойност, която ще има всичко, което най-голямата стойност ще бъде това, което сме дали. Това ще бъде най-високата стойност за нас един ден. А не това, което сме имали. Когато ви говоря за богатство, има достатъчно неща, които ни кара да се чувстваме бедни и да действаме бедняшки, с бедняшки менталитет, които са характерни за слепота и тъмнина, в която ходим. И така душата ни се лута и взима погрешни решения. И тук не говоря само за материалните неща, тук говоря и за усещането, чувството за бедност, духовна бедност, която е свързана с това, че не се чувстваме достатъчни и сме убедени, че не сме направили достатъчно за Бога. И оттам идва тая бедност. Нека ви кажа нещо за това. Сатана е изкусен лъжец в това да те убеди, че не можеш, че не си достатъчен, че си беден, и след това да ти убеди, че това е съвършеното смирение, в което ти си влязал. И ти да кажеш слава на Бога за смирението. И да ти държи в робство, като си мислиш, че това е смирение. Разбирането да последваш примера, да си в Христос, да си в Господ, както както тройста едно, така да бъдеш ти едно с Господ. Както ти си едно, така да бъде и църквата едно с тебе. Не казвам всички, нямам тази идея, тази мисия. Смятам, че единството е привилегия на хора, които са посветени не на себе си, а на Бога. Които са дали себе си и ги интересува само как да дадат себе си. Затова имат всичко. За мен това е изобилие. Ако това всичко, което говорим до тук, е факт за вас, единство с Бога и останалото, да определяш, да споделяш ресурси, а за тебе ще бъде повече от мисия. Повече от мисия. Ще бъде живота ти. Живота ти, даже няма да се чувстваш, че е живота ти, защото си го дал на Бога. И това е твоя живот, даден на Него. Затова не е трудно на човек, който има вярата по този начин, който я говорих. Не като идеология, не като философия, не като знание, не като присъствие в църквата, говоря ви за много повече. Ако имате това, за вас да споделяте ресурси, ще бъде истинска чест. Няма да може никой да ви спре. Защото ако нещо е чест за тебе, ще искаш това да бъде не веднъж, а постоянно. Да споделяме ресурси не е свързано с нуждите на другите, а е свързано с това, за което ние сме създадени. Следвайки примера на онзи, който не е създал. И ако той не е създал по своя върси подобие, ние вършим неща, които са характерни за него, а не характерни за нуждите на другите. Нито характерни за моя начин на мислене. Затова, когато аз давам от себе си, давам го, защото искам да бъда едно с онзи, който ми е създал. По начина, по който той е решил. За делото, което той ми е определил. И така, хора, споделянето на ресурси, за да стигнем до практичната част, какво да направим, първо трябва да осъзнаем всички тези неща, които говорих. И ако искате, ако имате в себе си желанието, чуйте ги отново. Разчупете ги, разберете ги, схванете ги, направите ги свои. Ако ги направите свои, тогава ще задълбочите живота си. И няма да бъде просто правя неща, докато живее живота си. Мога да направя нещо за Бога, докато живее живота си. Между другото, ако Бог стане живота ни, тогава няма да го вкарваме в графика си. Нали знаете какво значи това? Да се опиташ да вкараш Господа в графика ти. Кога имаш време? Като среща, което да плануваш. Това е като как се чувстват жени, които имат много ангажирани мъже и се опитат да си запишат час при мъжа, за да се срещнат с него. Опитваме се да получим достъп. От една страна, като вкараме някой важен човек в графика си, а този човек, как се чувства, когато го вкараме в графика, не коментираме. Нали съм му дал време? Това е почет. Ами ако този човек поиска да бъде живота ни и той да бъде нашия живот и ние неговия, иска повече дълбочина, какво ще направим? Ами ако този човек е съпругата, какво ще направим? Ами ако тази личност е Господ, какво ще направим? Виждате, че християнството не е просто ангажимент, който се опитваме да вместим с забързаното ежедневие. Вярата е едно с нас. Господ е едно с нас. И тогава въпросът дали ще споделям ресурси, никога няма нужда да бъде дискутиран. Той просто се живее. Нямаме нужда да ни бъде напомнено, защото ние ще го живееме. Благославям ви с по-дълбокото откровение за връзка с Бога. Благославяме с по-дълбокото разбиране за връзка с хората от дома. Защото духовната самота и изолация е вид гордост, където има себедостатъчност. Най-слабите хора и най-уязвимите хора са себедостатъчните. Затова пазете себе си, не оставайте сами. Това, че искате да бъдете близо до хора, не ви прави слаб по никакъв начин. Прави ви мъдър. Мъдро подхождате към живота си и към бъдещето си. Така, това иска да споделя. Вярвам, че е полезно за вас и добро. Така, съобщение. Идната седмица, 8-ми, грешка не тази, която идва неделя, а следващата ще бъда в Елхово. Така, другото искаме да благословим, да се помолим за сестра Петя от нашия дом, който има рожден ден, и да я благословиме с онова, което Господ вече има за нея. Трябва просто да го извикаме за нея. Сестра Пенка и сестра Катя също имат скоро. Добре. Хайде да се помолим заедно. Алелуя. Боже, благодарим ти за това събрание, за времето, което имаме привилегия да имаме заедно, защото за нас е ценно времето, в което се учим да слушаме, за да бъде ценно времето, когато говорим. И днес те молим, Господи, да донесеш дълбоко откровение на всеки един от нас, да посееш дълбоко това слово, за да не бъде изкоренено от проблеми, грижи, ангажираност, липса на време и напрежение. Нека да се съхрани това слово дълбоко, да се впише в нас, да бъде записано вътре в нас. Благодарим ти за целия ни дом, за всеки един, който е посяд в този дом и за разбирането на всеки един, който е посяд, че той е ресурс в този дом. Благодарим ти, Господи, за Петя, която има днес рожден ден и за това, което си направил за нея. Първо ти благодарим за това, което вече си посял в нея, което вече си дал, с което си я благословил. Благодарим ти за всяко ценно нещо, което си прибавил в живота им. Благодарим ти за това, което правиш днес за нея, че словото си, и за това, което днес посяваш в нея, за да можеш да продължиш и утре. И в цялото бъдеще, което си им дал с тебе, нека да продължава изобилието, което имаш в себе си, нека да тече към нея. Нека да се развива, нека да вижда себе си през твоите очи и да ходи на места, където за другите са опасни, нежелани и не носят сигурност, но да бъдат за нея предизвикателство, да бъде смела, да стъпи в неща, да развие неща с които да прослави Тебе и да изяви Тебе като баща. Благодарим Ти за всеки един от дома, за сестра Пенка, сестра Катя, които им предстоят рождени дни. Ние ги благославяме, нека да бъдат здрави, пълни с духа Ти и ходещи в мъдрост, в решенията, които вземат, в посвещение, за да може да стоят като светлина в града, в който са поставени и да носят Твоята култура, да носят Твоя менталитет и да бъдат светлина. Благодарим Ти за това, че си посял себе си в тях, дал си им от себе си и вярваме това, което си посял в тях, да се увеличава чрез Твоето Слово всеки път, когато се потопяват в Твоето Слово. Благославяме ги с всичко това, което Ти имаш в сърцето си за тях. Нека преизобилстват, нека приливат, нека бъдат преблагословени. Благодарим Ти за всичко Божие, което си изпратил в духовния ни дом, във всеки един от хората. Молитвам за всеки един, който слуша днес и който ще слуша на запис. Ние издигаме всеки един като ценен, безценен пред Тебе. И знаем, че Твоето Слово е достатъчно да покрие всяка тревога, всяка безисходица, да изцели всяка една болест, да донесе подреждане в нашия ум, освобождение в душите ни, издигане на духа ни чрез Твоето Слово за всеки един молитвам. Нека бъдеме разширени, нека да бъдеме доведени до място на дълбоко осъзнаване, кои сме ние в Тебе и кой си Ти в нас. Нека за всеки един това откровение и това Слово да бъде цел, което да следваме заедно. Амин и амин. Бъдете преблагословени. Нека това Слово да изобрази.